Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim, și Fiul omului va fi dat căpetenilor preoților și cărturarilor, și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor batjocori, și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, și au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voiți să vă fac? Iar ei au spus: Dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi este îngăduit să dau, decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru? Și care va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor? Pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și, stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi în picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine: Omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este o păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datori, niciunul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi care dintre ei îl va iubi mai mult. Simon, răspunzând, a zis: Gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: Drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat, ea însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, dar ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele. Unde lemn capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea: Iertate îți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor cine este acesta care iartă și păcatele. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oamenii josirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David. Și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către îngeri, cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Dar îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețele ei, și aceasta este a 6-a lună pentru ea care se numea Stearpă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.
Pace ție, binevestitorule,
și Domnului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ați auzit 3 evanghelii, 2 de la Luca, 1 de la Marcu. De ce? Pentru că sunt mai multe sărbători, mai multe taine pe care le sărbătorim astăzi. Și nu greșesc să zic taine. În primul rând e această imensă, mare taină a bunei vestiri, adică a întrupării Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A fost ultima evanghelie pe care ați auzit-o. Evanghelia de la Luca. Prima este Evanghelia Duminicii a 5-a, în care, după cum vă aduceți aminte din Evanghelia de la Marcu, dacă v-ați fost atent la ce a citit Părintele, 2 dintre ucenicii săi, Ioan și Iacov, frați unul cu altul, 2 dintre ucenicii cei mai apropiați ai Mântuitorului, urcând spre Ierusalim, spre Galileea, prin Samaria, probabil deja erau trecuți de Erihon sau în apropierea Erihonului, la câțiva zeci de kilometri de Ierusalim, au auzit încă o dată vestirea Mântuitorului legat de patimile sale. Mântuitorul spune, iată, ne apropiem de Ierusalim, acolo voi fi dat în mâinile bătrânilor, cărturarilor, fariseilor, aceștia mă vor prinde și mă vor judeca și mă vor biciui și mă vor scuipa și toate celelalte și mă vor da în mâinile păgânilor, adică a romanilor, și aceștia mă vor răstigni, dar la 3-a zi voi învia. Acestea le-a spus Mântuitorul Și ei aud încă o dată această prevestire care îi tulbura peste măsură și nu înțelegeau cum se poate așa ceva. Se bătea cumva cap în cap această prevestire cu tot ceea ce Mântuitorul vorbise până atunci. Adică el vorbise și le spusese despre o împărăție, despre împărăția cerurilor, despre care tot Vechiul Testament, mai ales la Isaia și în alte locuri, la marii profeți, se vorbește despre Mesia care va fi împărat, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Se spune la Daniel acest lucru, se spune la Ezechia, se zice la Ieremia, se zice la Isaia, adică toate profețiile erau împânzite de acest adevăr pe care ei îl așteptau și ei credeau că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, și se spune că acesta este un împărat fără de sfârșit, care nu are moarte și împărăția lui nu va avea sfârșit. Este împărăția tuturor veacurilor. Și pe aceasta o așteptau și nădăjduiau că El este. Și după aceea, faptul că în toți cei 3 ani jumate cât au fost împreună, El le-a vorbit de atâtea ori despre această împărăție, n-a făcut decât să le întărească gândul, El este împăratul. Știți că toate pildele sunt, împărăția cerurilor se va asemăna cu. El le vorbea de o împărăție pe care El o cunoștea și al cărei împărat era chiar El. Și ei se întăreau și mai mult în gândul, da, El este împăratul, iată ne vestește împărăția, iată ne cheamă la împărăție. Și dintr-o dată, după atâta timp, începe să le vorbească despre moartea sa. Ceea ce era pentru ei peste putere de înțelegere. Adică cum vei muri? Cum? Adică tu ești împărat? Noi așteptăm cumva și ei așteptau cumva mergând la Ierusalim. Acolo se dovedească că El este împărat. Acolo să se descopere împărăția sa. Totdeauna pentru un iudeu credincios nu exista ca tronul unui împărat împărăției iudeilor să fie în alt loc decât în Ierusalim. Călătoria aceasta ultimă spre Ierusalim pe care El o vrestea și o prevestea că este ultima spre Paștile iudeilor, pentru că trebuiau să meargă ca orice credincios evreu la Paștile iudeilor să sărbătorească, era de fapt o călătorie spre împlinirea profețiilor pe care El le spusese, cuvintelor pe care le spusese. Trebuia ca acolo să se instaureze o împărăție. Asta era ceea ce știau ei. Și acum se cupla tot în mintea lor cu tot ce știau din proroci, cu faptul că îl credeau ca pe Mesia și chiar ca pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum acolo trebuia să se împlinească împărăția. El le vorbea despre sfârșitul său. Le spunea la sfârșit și despre învierea sa, dar ei nu mai puteau, asta îi depășea chiar cu totul, în sensul că cum adică vei fi lovit, bajocorit, scuipat, că El chiar spune, scuipat, bajocorit, biciuit, răstignit, le și spune, răstignit. Răstignirea era cea mai de jos dintre formele de ucidere pe care o aduseseră romanii, împrumutată de la popoarele orientale, mai ales de la persani. Era modul care aducea cea mai mare rușine celor care erau astfel uciși, pentru că îl țineau expus la o înălțime oarecare la marginea orașului, lângă drumurile de acces de obicei, sau lângă gropile de gunoi ale orașului, acolo se puneau aceste, cum a fost și la Ierusalim. La Ierusalim, Mântuitorul a fost răstignit lângă groapa de gunoi a orașului, care erau niște concavități imense în care fuseseră odată ori se aduna uleiul în piatră, ori se aduna vinul, ori apa, și când acestea nu mai erau folosite, acolo, în acele concavități, se aruncau toate gunoaiele și între aceste concavități erau și locul acesta de răstignire, adică acolo îi ducea pe acești oameni ca pe niște gunoaie umane, adică unde să-i duci. Și erau și răstigniți la înălțime undeva, pe cum a fost acest loc al căpățânii, să învăzut tuturor în apropierea unui drum de acces și ca oamenii să-l vadă, să-l bajocorească, să râdă. Și moartea era de lungă durată, adică suferința, durerea era de lungă durată și moartea de multe ori venea numai a doua zi, a treia zi, unii până la 4-5 zile. Când romanii au răstignit pe Spartacus și pe apropiații lui, au fost dintre gladiatori care au stat și mai mult de 1 săptămână jumate răstigniți și n-au murit încă. Dar moartea lor era înfricoșătoare, adică felul cum se scurgea viața din ei era greu de văzut și, cum vă știți bine, nu erau aceste metode de protecție pe care ne facem noi în icoană, că era acoperit, că avea mijlocul încins, nu, aveau nimic. Și de obicei acești răstigniți erau, își făceau nevoile pe ei, pentru că numai de niciun mușchi nu mai funcționa și sângele curgea din tine. Deci era ceva greu de văzut și era rușinos și mai ales că poporul te vedea, era expus și putea să-i spui pe putea să... Și toți cumva își exersau acolo râvna și de obicei oamenii au nevoie, noi oamenii avem nevoie și de circ și de sânge și de... ne adunăm repede și parcă ne atrage ceva când e, cum sunt accidentele sau... Ei, așa a fost totdeauna. În toate societățile își doreau să vadă pe acești condamnați. Își doreau să-i urmărească pe drumul pe care își duceau crucea. Își doreau să-i vadă răstigniți. Parcă însetau să vadă durerea și ultimele clipe ale lor, cum își dau sufletul. Nu știu ce din om, o parte din om dorește să vadă suferința celuilalt. Parcă se hrănește cu ea. Și aici a fost la fel. Și se îndreptau spre aceste lucruri și Mântuitorul le spunea cu foarte mare claritate și chiar detaliat cum va fi. Nu numai răstignit, ci bajocorit, scuipat, biciuit, hulit. Ceea ce vă spuneam în mintea apostolilor era de neînțeles. Adică nu aveai cum. Ori crezi că este împărat și împărăția lui nu va avea sfârșit și împăratul este împărat și își apără împărăția și puterea și demnitatea. Și este împăratul despre care se zice în toate scripturile că n-are moarte și nici împărăția lui. Și atunci cum va muri? Și încă în ce hal va muri? Adică ce le spunea? Și pe de altă parte, credința lor că totuși ei merg spre o împărăție și se va instaura o împărăție. Ei merg la Ierusalim și acolo se va instaura o împărăție. Ori în apropierea Ierusalimului, înspre ultimii kilometri, ultimii zeci de kilometri spre Ierusalim, lucrurile s-au precipitat în inimile apostolilor și între ei, ca și comunitate, comuniune. Adică au început să caute unul la altul, care e mai mare, care e mai mic, cine va moșteni, cine va rămâne în urma lui, cine îi va fi urmaș cumva, ca un fel de... Ei știau de la Ilie că și-a lăsat un fel de urmaș pe Elisei, i-a dat harul altuia și se gândea, care dintre noi va fi aceluia care îi va da harul său? Lucru de felul ăsta era în mintea lor. Or, ceva de genul ăsta trebuie să fie fost și în mintea lui Ioan și Iacob, care erau ucenici apropiați ai Mântuitorului. Știm că i-a dus și pe muntele Taborului, știm că i-a dus și în casa lui Iair, la învierea fiicei lui Iair, adică numai pe ei doi și cu Petru împreună. Erau dintre oameni cei mai apropiați ai Mântuitorului și totuși le era greu să înțeleagă ce se va întâmpla și îndemnați de mama lor, o sfătuire rea, se hotărăsc ei să-și facă un loc. Acum, dacă el va muri, poate va muri, dar împărăția lui tot va fi. Se gândeau ei. Și atunci, probabil ca și Ilie, așa cum Ilie s-a ridicat la cer și a dat tot harul său lui Elisei, pentru că ei aveau în imaginea lor tot, pe toți profeții Vechiului Testament și cunoșteau bine Vechiul Testament, așa poate ne va lăsa și pe noi, pe vreunul și pe altul, în locul său sau ne va da putere. Și atunci ei s-au gândit în lăs de mama lor că acum e momentul, că nu se știe când, cine știe când va fi prins și când va fi judecat, să-și ceară drepturile. Așa încât se duc ei doi mai deoparte, împreună cu mama lor, și își cer drepturile între ghilimele, în fața Mântuitorului, nonșalant, fără rușine. Era o cerere nerușinată, ceea ce cereau ei acolo, în sensul că nici măcar nu îl roagă. Și cumva, știți cum facem noi când vrem să prindem un om să ne promite ceva? Păi zicem, îmi promiți ceva, îmi promiți că nu o să mă refuzi, nu? Îmi promit. Așa zicem. Și după aia zicem ce vrem noi. Și mi-ai promis că nu mă refuz. Și așa au făcut și ei. Și i-au zis, învățătorule, vrem să ne dai ceva ce vom cere. Adică, nu spunem ce-ți cerem, dar prima dată promite-ne că ne dai. Asta era. Vă dați seama ce... Câtă îndrăzneală! Adică, domnule, nu spunem că poate dacă spunem din prima dai înapoi, dar noi vrem să spunem ceva și ne promiți de la început că ne dai. Și Mântuitorul a zis, spuneți despre ce e vorba. Nu ne promite nici, bine, vă dau, spuneți. Nu, spuneți despre ce e vorba. Și zic, să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga în împărăția ta. Adică acolo, în slava aceea mare, noi să fim șefii. Asta era, de fapt. Iar ceilalți s-au dat deoparte că dacă auzeau ceilalți nu se simțeau prea bine și i-ar fi luat la ceartă și la... Cum s-a și întâmplat, că până la urmă i-au aflat și au început să se certe cu ei. Adică, păi stai așa, păi și noi Noi ce suntem aici? Voi de ce? Voi doi și noi nimic. Și Mântuitorul le răspunde, nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți. Acesta este cuvântul în jurul căruia, sau despre care foarte puțin o să vreau să vorbim astăzi, pentru că rugăciunile noastre de obicei pot să cadă sub acest sub această caracterizare, sub această cu acest cuvânt al Mântuitorului. Nu știm ce cerem. Pur și simplu nu știm ce cerem atunci când cerem și mai ales când rugăciunea noastră este o formulă sau ceea ce cerem noi în rugăciune lui Dumnezeu, cererile noastre sunt de mândrie sau de frică sau pentru noi cereri egoiste. Nu e vorba că dacă ne cerem sănătate sau e o cerere egoistă. E vorba despre a cere numai pentru noi, indiferent de ce vor suferi ceilalți din jur, indiferent dacă ceilalți din jur, poate apropiații noștri, le va fi mai bine sau va fi mai rău. Și în general când cerem lucruri de cinste, de ieșire în față, de a fi noi privilegiați, iar ceilalți, nu știu, ce va vrea Dumnezeu, dar noi să fim privilegiați. În general, când cerem așa și aproape toate rugăciunile noastre sunt sub acest bec al egoismului, Dumnezeu aproape că îl auzim pe Dumnezeu și zicându-ne și nouă, nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți pentru că voi credeți că cereți ceva bun, noi credem că cerem ceva bun, dar cereți ceva ce nu este de folos să aveți și nu cunoașteți voi ce e aceasta. Și din perspectiva asta trebuie să, de fapt, să ne analizăm puțin noi rugăciunile. Pentru că ce să facem, de fapt, noi, ca rugăciunea noastră, să nu cadă sub această judecată lui Dumnezeu. Nu știți ce cereți, cum cereți așa ceva. Pentru că acum, dacă suntem sinceri noi, foarte multe rugăciuni ale noastre, începând de la cu cine să fiu, la ce, eu știu, la ce servicii să rămân angajat, cu o cerere fixă, numai acolo și acolo vreau eu. Până la urmă s-au dovedit de multe ori, dacă eu cel puțin la mine în viață, de nenumărate ori, că au dus la dezastre, sau la lucruri plictisitoare, sau la situații care nu le-aș fi dorit, sau la situații foarte periculoase pentru suflet și pentru mine ca om. Și până la urmă totdeauna trăgeam concluzia la sfârșit că mai bine lăsam după cum vrea Dumnezeu, nu după cum vreau eu. Și credeam eu că, Doamne, cred că așa e bine. Și insistam, Doamne, așa, așa, vreau așa, nu așa. Până la urmă Dumnezeu îngăduia. Dar ceea ce se vedea în timp și în decursul anilor, de multe ori, de-abia în decursul anilor, îmi dădeam seama, și cred că și dumneavoastră v-a dat seama de multe ori, că anumite cereri ale noastre fixe și foarte clare, în care eram convinși că așa trebuie și că nu se poate altfel, s-au dovedit niște încetiniri ale noastre pe cale, niște perioade, până la urmă, reci, întunecate, sau oricum de timp mult pierdut în transformarea noastră, în evoluția noastră, în viața noastră. Și până la urmă întrebarea este, bine, și atunci cum sau ce să cerem? Ce să cerem ca să nu cădem sub acest cuvânt? Nu știți ce cereți. Ce să cerem ca să fie ceva spre folosul nostru? De unde atâta siguranță la noi că ceea ce cerem este bun? Știți că avem o mare siguranță. Din puțina noastră viață, din puținii noștri ani, din puținele noastre experiențe, din puținele noastre percepții, noi suntem convinși că acel lucru e bun pentru noi, celălalt lucru e bun și suntem și insistăm, dacă e nevoie, și zeci de zile și jumătăți de ani și ani. De multe ori ceea ce cerem noi este în concordanță sau în oglindă cu ceea ce au alții și vedem că ar fi bine sau le este bine altora. De multe ori ceea ce cerem noi este în consonanță cu ceea ce am mai trăit și ni s-a părut că a fost bine. Și toate aceste hotărâri ale noastre, de fapt, dacă stăm să le analizăm, sunt foarte sunt foarte ușor cu sute, cu ața albă. Adică nu sunt bine temeluite. Sunt niște lucruri gândite de noi, lămurite de noi, în puțina noastră experiență de viață, în puțina noastră corelații ce le facem, sinteze pe care le aducem noi în mintea noastră. Și de unde suntem noi convinși că așa e mai bine pentru noi? De unde convingerea asta? Exact cum tu ca tată N-ai cum, sau mamă, n-ai cum să spui copilului tău care zice mare până în 10 ani că anumite hotărâri ale lui atunci pe moment sunt cele mai bune și el nu-și dă seama că nu sunt cele mai bune, dar tu îți dai seama și ai vrea să faci altfel cu el, dar dacă el o ține una și bună, n-ai ce face și lași să facă ceea ce vrea el. De multe ori Dumnezeu face așa și cu noi, numai că mult mai bine ar fi fost dacă nu insistam atât de mult, dacă nu forțam atât de mult nota în cerințele noastre. Și cred că, de multe ori, cerând cu insistență anumite lucruri de care Dumnezeu ne ferea. Dumnezeu ne ferește cel puțin o vreme, un timp, de anumite lucruri, că nu suntem pregătiți încă să le primim. De multe ori, în anumite în schimbări ale vieții noastre, poate căsătoria, poate a avea un copil, poate a schimba serviciu, poate a intra în monahism, poate a cunoaște pe cineva. Anumite lucruri importante ale vieții noastre produc în noi, și știți bine, cei care sunteți căsătoriți sau cei care ați trecut prin experiențe mai deosebite, ca anumite experiențe de tipul acesta mai deosebit scot din noi anumite stări și anumite feluri de a fi pe care nici noi nu știam că le avem. Adică noi în noile realități pe care le trăim, pe care noi le-am cerut, să zicem căsătoria, o cerem, sau un nou serviciu, sau o nouă facultate, sau cine știe ce altceva, într-o nouă situație pe care noi am cerut-o, în această situație limită, unică, nouă, ies din noi lucruri pe care nici n-am știut că sunt acolo. Moșteniri, feluri de a fi, situații, feluri de a manifesta, care nu ies la nivel decât în situațiile acelea. Și nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu noi înșine. Ce să mai vorbim că să ne întâlnim cu o altă realitate cu totul diferită, care e celălalt. Celălalt pe care l-am născut, celălalt pe care, cu care ne-am cunoscut și ne vom căsători, celălalt ca prieten, celălalt ca coleg de serviciu, celălalt cu mediu, cu toate ale lui, cu toate schimbările, nu știm cât de pregătiți suntem. De cele mai multe ori noi suntem foarte, foarte convinși și continuăm să cerem, să cerem, să cerem. Ori aceste cerințe de multe ori duc la dezastre. Și vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu dureros, înfricoșător, al Sfântului Apostol Petru. L-am mai dat. Sfântul Apostol Petru a spus în noaptea aceea că el merge și în închisoare și oriunde, noaptea Joii Celei Mari, spre Vinerea Mare, că Doamne, chiar dacă toți te vor trăda, eu nu te voi trăda și eu și la închisoare și la moarte voi merge cu tine. Dumnezeu l-a avertizat. Dar este și o a doua avertizare a Dumnezeu. Dumnezeu nu mai avertizează cu vorba, ci Dumnezeu cumva te pregătește sau te preîntâmpină și printr-o întâmplare, prin niște situații care stau în cale. Adică Petru a mers după Mântuitorul, prima dată a făcut greșeala că s-a apucat să taie el cu sabia și aici a reparat Dumnezeu, a doua oară a reparat Dumnezeu pe urmele lui, s-a apucat el să taie cu sabia, ceea ce ar fi putut însemna pe a tăiat urechea slujitorului arhiereului, adică unul dintre cei mai importanți oameni din toată cohorta aia de 1000 de oameni, și pentru asta ceilalți ar fi putut să reia asupra lui să-l ucidă în clipa aia. Cum ar fi murit Petru? Nu cred că era prea bună situația în care ar fi murit el, neascultând cuvântul de cuvântul Mântuitorului, că Mântuitorul niciodată n-a îndemnat la bătaie, la ceartă, la scandal, la ucidere. Când a îndemnat Mântuitorul la ucidere? În ce fel putea să spună el, am vrut să te apăr cu mâinile mele și am ucis pe cineva și am fost ucis de alții? Nu putea să, el putea să fie ucis de toată mulțimea în momentul când a ridicat sabia. În asemenea situații, de-abia așteaptă o mulțime dezlănțuită pe cineva care să-și iasă din fire, să facă ceva, că sar tot și lovește. Era destul unul să dea cu ciomagul sau, dar Mântuitorul a oprit și a zis, stați, și a lipit urechea pur și simplu la loc. Celălalt a tulburat oamenii care au văzut ce s-a întâmplat și atunci nu i-a mai făcut nimic lui. L-a scăpat odată. A doua oară era în fața porților lui Caiafa, când i s-a oprit, s-a pus în față poarta, portărița și poarta care nu s-a deschis pentru el. Au intrat gărzile, a intrat Mântuitorul, a intrat Sinedriu, a intrat Ioan Evanghelistul, care era cunoscut portăriței și celorlalți, dar lui i-au stat în față. Și el n-a acceptat această voie a lui Dumnezeu, că până la urmă voia lui Dumnezeu este și în întâmplările vieții. Că uite, nu se deschide poarta pentru tine. Pentru tine nu se deschide. Și el a zis, nu, vreau să intru. Și a forțat nota. Și a făcut semn lui Ioan, că deja era obișnuit să facă semne lui Ioan. Știți că și la cina aceea de taine a făcut semn și a zis, cine îl va ucide? Și a făcut semn lui Ioan și a zis, vino, a rezolvat el. Pune Dumnezeu căi în cale, las că rezolv eu. Și a făcut o altă cale. Și a intrat Ioan și a vorbit cu portărița și a îmbrânzit-o și a zis, lasă că e de-al nostru, lasă că e băia bun, lasă că nu știu ce. Și a intrat și ce a făcut Petru? Dacă Petru nu intra să se încălzească la foc cu ceilalți soldați acolo, nu s-ar fi lepădat în veci de Hristos. Dar acolo, în mijlocul acelora, și toți cu ochii pe el și portărița strigând, te cunosc, te-am văzut, eu ești după haine, după galilean și după limbaj, te văd. S-a lepădat de Hristos, s-a blestemat pe sine, s-a jurat că nu-l cunoaște. Vă dați seama ce a ajuns să facă. Și să știți că foarte multe situații în viața noastră pot să se degenereze în asemenea întâlniri cu o ispită pe care noi nu suntem pregătiți să o întâmpinăm și pentru care Dumnezeu ne pune încă în cale niște opreliști. Și, să zicem, un om care vrea să căsătorească, să-și găsească repede vecinia, numai să se căsătorească, că toată lumea îl îndeamnă și el își dorește. Și poate trezești în fața unei realități cu care te vei munci toată viața și nu știu cum o vei scoate la capăt și pentru asta vor suferi și copiii tăi din cauza neînțelegerilor dintre voi, din cauza grabei și fricii că să nu rămâi și să nu rămâi singur, să nu rămâi a nimănui, să ai și tu copiii tăi. Și copiii vor suferi, vor moșteni și ei partea cealaltă, vor moșteni și situația, moșteni educațional vorbind, și situația disperată și deznădăjduită a certurilor nesfârșite dintre voi. Și uite, așa se întâmplă un dezastru. Și tu zicând că faci, că forțezi mâna lui Dumnezeu, dar e o forțare. Și noi zicem, de ce nu vrea Dumnezeu? De ce nu vrea? Dar în primul rând, Dumnezeu ți-ar putea deschide ție toate căile, chiar dacă ceilalți nu sunt pregătiți. Ți-ar deschide ție toate căile cu ceilalți dacă tu ai fi pregătit. Dacă tu ai fi pregătit, dacă un om ar fi pregătit, el ar putea face orice, oricând. Adică, exact cum se spune despre, i-a zis Dumnezeu lui Petru, voi cei ce veți urma mie și ați lăsat acasă părinți și frați și surori pentru mine, vă voi da în veacul acesta de 100 de ori mai mulți părinți, frați, surori, case. Adică, după ce s-a schimbat Petru, după ce a coborât Duhul Sfânt peste el, după ce s-au schimbat toți apostolii și Dumnezeu i-a transformat, ei au devenit un fel de părinți în atâtea sute de case. Au devenit frații tuturor. Au putut să se plieze, a făcut Dumnezeu darul, le-a dat darul acesta să se poată plia, să aibă inima așa de bună, să aibă așa de multă deschidere încât să toți să simtă că le sunt prieteni. Toți să-i simtă ca părinți, toți să-i simtă ca frați, și ei să se simtă față de acei oameni ca față de niște frați, ca față de niște părinți, ca față de niște prieteni buni și dragi și casele acelora să le fie, să le socotească ca pe ale lor și să fie primiți cu drag în ele ca în casa lor. Dar pentru asta trebuie să-ți dea Dumnezeu dar, trebuie să-ți dea Dumnezeu putere. Or, chiar dacă ceilalți nu sunt pregătiți, noi cerem ceva, vreau. Nu ești pregătit tu, nu trebuie să fie pregătit ceilalți, trebuie să fii pregătit tu până la urmă. Până la întârzierea lui Dumnezeu este că nu ești pregătit tu. Pentru că dacă omul e pregătit, el poate să poarte orice. Poate să schimbe și scorpia, să o transforme în ceva frumos, într-o floare. Orice. Așa cum Dumnezeu a coborât în mijlocul neamului omenesc, în mijlocul spinilor și pălămidei și și-a făcut lucrarea sa. El, care era Dumnezeu, n-a coborât în loc curat, n-a coborât în loc desăvârșit, decât în pântece vecioare, dar restul în jur a găsit un coșmar, un iad. Oamenii, în toată copilăria și adolescența lui, credeți că nu se băteau, nu se certau, nu se judecau între ei. N-a văzut el toată ura dintre vecini, dintre prieteni, dintre... Pe unde a coborât Dumnezeu? În mijlocul unui neam păcătoși și de sunea cum suntem și noi. Adică, că nici noi nu suportăm să vedem atâta ură și atâta ceartă și atâta scandaluri. Așa era și atunci. Și Dumnezeu, dar era El pregătit. El era pregătit să primească și să transforme, să nu se transforme, știți în ce sens era pregătit? În sensul că nu s-a transformat dragostea și mila Lui în ură și ciudă, și în mâhnire și în mânie. La noi, noi nu suntem pregătiți și dragostea noastră se transformă ușor, așa zisa noastră dragoste, spoială, de superficială, de suprafață, că nu e mare lucru. În decursul încercărilor timpului, în dragostea cu cineva, cum avea un cuvânt tatăl meu și zicea că în primul an, în primele zile, îi zici iubitului sau iubitei, te mănânc de drag. Și după un an zici, de ce nu te-am mâncat? În sensul că, într-un an de zile, se termină, în 2 ani, în 3 ani, în 4 ani, se termină. Și toată dragostea pe care o mărturiseai de sus până jos și de la dreapta până la stânga și din cer până la pământ, se transformă în gelozie, în invidie, în ură, în sictireală, în oboseală, în plictiseală, pentru că suntem nepregătiți, nepregătiți. Ori Dumnezeu, dacă așteaptă, nu așteaptă El că nu are ce face și nu găsește om, și te așteaptă cumva pe tine să te pregătești, înțelegeți? Deci așteaptă schimbarea ta, schimbarea ta spre bine, schimbarea ta spre milă, schimbarea ta spre smerenie, schimbarea ta îl face să grăbească toate lucrurile. La fiecare schimbare a ta sunt mii de alții care pot dintr-o dată să-ți fie apropiați și pe care poți să-i porți. E o mare greșeală să crezi că trebuie să fie ăilalți pregătiți ca eu să fiu crescut așa ca un puișor drăguț în mâinile lor. Nu! Ci tu să dăruiești dragoste, tu să te schimbi ca să-i miluiești pe aceea. Tu să te iei după chipul lui Dumnezeu. Așa ne vrea Dumnezeu. Dumnezeu n-a venit să fie El slujit, ci să slujească El tuturor. Dumnezeu n-a venit El să fie oamenii deja înțelegători, să-L cunoască, ci El să-i înțelepțească, El să-i ridice, El să-i facă să cunoască, să înțeleagă. Asta ne cere și nouă. Ori, în general, în rugăciunile noastre și în poziționarea noastră față de Dumnezeu și față de lume, noi avem un felul ăsta de vedea diferit. Noi ne poziționăm de pe poziții demonice, nu pozițiile lui Dumnezeu. Diavolul vrea să fie servit, diavolul vrea să îi se facă totdeauna pofta, diavolul vrea să își rezolve toate plăcerile și distracțiile cu ceilalți, diavolul vrea să-i fie lui bine, la celorlalți nu-i interesează, până la urmă diavolul vrea ca toți ceilalți să fie niște obiecte care îi slujesc și îi fac binele, iar el să se distreze și să-i placă situația aceasta și să se bucure de ea. Aproape că în rugăciunea noastră noi așa gândim, înțelegeți? Ci Dumnezeu vine cu o altă înțelegere diferită, El zice, n-am venit să slujesc, să mi se slujească, ci să slujesc. Și cel ce vrea să fie mai mare peste tot, să le fie tuturor slugă, auziți. Altceva, e cu totul altceva care nu... Gândiți-vă ce departe este de noi felul acesta de a gândi în rugăciune. Când vorbim cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce dureros e pentru Dumnezeu să asculte aceste rugăciuni când ele aproape că zic tot timpul, Doamne, dă-mi să fiu iubit, dă-mi să fiu iubit. Nu să iubesc. Să fiu iubit, să mi se facă, să mi se dragă, să nu știu ce, să nu știu cum. Că de fapt putem pune tot sub cuvântul să fiu iubit. Să fiu iubit de tine, să fiu iubit de oameni, să fiu iubit de făptură, natură, animale, de toți. Dumnezeu nu asta vrea, ci tu să te schimbi să iubești pe toți. Asta este taina cea mare. Dumnezeu ne-a arătat că atât de mult ne iubește pe noi și ne-a descoperit că ne iubește. Nu a zis iubiți-mă, 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 iubiți-mă toată ziua. Și El i-a iubit toată ziua. Înțelegeți? Și toată noaptea și totdeauna. Și la sfârșit de-abia a zis să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit. Și n-aveau nicio îndoială cum i-a iubit. Adică n-aveau nicio umbră de îndoială să gândesc că păi cum ne iubește când nu ne-a iubit. Ne iubește, știau, simțeau, văzuseră. Adică și pecetluit până la urmă desăvârșit prin răstignirea sa pe cruce. Și dacă este o întrebare, dacă vine așa un fel de întrebare, bine, și atunci ce să facem? Cum să ne urmăm viața? Sau ce să cerem în rugăciunile noastre? Dacă se poate, să nu cereți. Deci, Doamne, la vremea cuvenită, ceea ce vei vrea Tu, dăruiește. Uitați-vă, haideți să luăm buna vestire, nașterea Mântuitorului. Buna vestire și pe aceea nașterea Mântuitorului. Și pe Maica Domnului. Maica Domnului ar fi fost, dacă ar fi gândit omenește cum gândim de multe ori noi, ar fi zis, Doamne, dăm să nu moară părinții, nu? Pentru că părinții ei au murit înainte de a ieși ea din templu. Ea a intrat la 3 ani la templu, până a ieșit ea, au murit amândoi părinții ei. Dăm să nu moară părinții, i-au murit părinții. Deci, cum se poate? Unde-i planul lui Dumnezeu? Ea a rămas a nimănui. A ieșit de acolo, Doamne, m-ai lăsat a nimănui, putea să zică. Acum ce mă fac? Că părinții mei s-ar fi interesat și ar fi găsit, știți că părinții se ocupau de obicei la fete, să găsească cu cine se căsătorească, așa era atunci. I-ar fi dat o zestră, ori așa, ce zestră, ce, nimic, a nimănui era. Ceilalți, până să iasă de la templu, au luat tot ce aveau vieții părinții, Joachim și Ana, celelalte rude. Și au zis, ea o vedea ce-o fi cu ea. Și când a ieșit ea la 12, 13, 14 ani de la templu, când se ieșea de obicei, era a nimănui. Și urma, pentru că era singura din neamul, nu mai avea niciun frate, și era singura din neamul lui David, singura care mai rămăsese, din familia aceea, din neamul acela, trebuia să fie dată tot în neamul lui David. Și atunci s-au pus la îndemână toți văduvii și toți necăsătoriții din neamul lui David, câțiva. din diferite ramuri ale familiei și și-au pus toți acolo toiagele și s-a arătat Dumnezeu pe care. Păi dacă asta nu s-ar fi întâmplat, dacă era cineva care era interesat de ea, din neamul lui David. Și ce ar fi făcut un om înțelept, adică un om înțelept omenește vorbind? Păi dacă ea era înțeleaptă, o fecioară șmecheră și înțeleaptă, cum trebuie să fim noi acum, s-ar fi ocupat dinainte, de la templu, s-ar fi interesat de neamul ei. Și ar fi zis, cui să fie dat așa aruncată undeva într-un cătun la un bătrân oarecare? Nu se poate. Trebuie să mă interesez dinainte. Și s-ar fi interesat și s-ar fi aflat că din neamul lui David mai sunt neamul ăla. Și când veneau pe la Ierusalim, s-ar fi zâmbit frumos la fiecare dintre aceștia care trebuiau să vină la închinare în Ierusalim. Și ar fi zis, eu sunt din stirpea lui Atim și Ana. Eu trebuie să mă... Nu? Ce copii aveți? Care sunt? Ia, uite, el e băiatul, ia-i fetița. Și ar fi știut cum să-și tragă pe turta ei jarul, știți? Și așa fac oamenii înțelepți, nu? Așa se face, nu? Stai și... Ei, Maica Domnului a fost merită. Maica Domnului a fost merită și cumva a crezut în mâna lui Dumnezeu. Și mâna lui Dumnezeu a hotărât un bătrânel oarecare cu 5-4 copii, i-a murit soția, cine știe cât timp era fără soție, și a fost chemat și el la vârsta lui, cine știe cât, 60, 50, 60, 70 de ani, să-și pune și el toiagul acolo, printre ei alți 10 care candidau vrând nevrând, că așa era legea, nu erau, să o ia acasă și să o ia în logodire pe această fată din neamul lui David. Și a ieșit bătrânul. Păi unde-i? Zici, Doamne, Dumnezeu nu ține cu amărâții ăștia. Uite, a dat-o la un bătrân amărât. Mai are și 5 frați, cred că mai mari decât ea. Ce să le facă la toți de mâncare și să îi îngrijească pe toți? Ce e cu amărât asta? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dar dreptatea lui Dumnezeu era altfel. Ea se ascunde, toată dreptatea aceasta și mila lui Dumnezeu se ascunde parcă în smerenie aceasta, în calea aceasta dureroasă, înfricoșătoare. Zice, unde e mila lui Dumnezeu? Unde e mâna lui? Și de fapt în spatele acestei cărări grele de dus la prima vedere, a îngăduinței și a acceptării voii lui Dumnezeu, fără să intervii tu, fără să te crezi tu mai deștept ca Dumnezeu, fără să-ți alegi tu, unde ar fi fost Maica Domnului dacă își alegea dinainte, punea ochii pe unul și știa cu cine se căsătorească? Era oarecare evreu, adică un nimeni, înțelegeți? Dar așa a lucrat Dumnezeu încât este Maica Domnului, încât ea a ajuns să-L nască pe Dumnezeu nostru. Așa este la toți. Dar atât de greu este de urmat calea aceasta smerenie, a nu forța tu mâna, a nu-ți găsi tu căile, a nu rezolva tu șmecherește dinainte cum trebuie, a nu cupla tu nu știu ce lucruri în viitor ca să iasă bine pentru tine, a nu fi un fel de priceput în toate ca să scoți profit din toate. Ori, în general, noi suntem niște oameni care ne pricepem și de la cel mai mic zâmbet până la cea mai mică mișcare de mână să scoatem profit din toate, adică zâmbim la cine ne interesează, nu ne interesează, nu zâmbim și nu ne uităm la cel om, pentru că nu avem niciun folos după el. Și toate sunt cu un profit, cu un folos, cu un interes. La Maica Domnului nu era așa. Părea sortită eșecului definitiv, dar acești oameni care parcă nu au nicio șansă și care par sortiți eșecului și unor vieți anoste și plicticoase, nu sunt uitați, sunt în mâna lui Dumnezeu. Cei ce aleg această cale a smereniei, a îngăduinței lui Dumnezeu, a ascultării de poruncile lui până la urmă, pentru că a nu te preocupa de tine cu atâta interes, a nu-ți face dinainte planul, cum, ce, și înseamnă să asculți, să fii preocupat de altceva. Și Maica Domnului era preocupat de poruncile lui Dumnezeu să le facă. N-avea timp de planuri sofisticate de a-și pregăti tronul înainte, unde și în ce casă să rămână și cu cine să fie căsătorită. Acești oameni îi rânduiește Dumnezeu pe acești oameni. Cu acești oameni se ocupă Dumnezeu. De acești oameni se ocupă Dumnezeu și se împlinește cu ei cuvântul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, cum ea s-a preocupat acolo la templu, n-asta de șmecherii și să găsească căi de a-și câștiga locul unde va merge, că știa că va fi scoasă din templu. Când fetele aveau prima perioadă de ciclu din lună, trebuia să plece de la templu. Perioada se apropia. Știa că îi se apropie vremea. Trebuia să-și pregătească locul unde să meargă și cu cine urmea să căsătorească. N-a făcut asta. S-a preocupat în continuare de Dumnezeu. S-a preocupat în continuare de lucrarea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu s-a ocupat de ea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga vouă. Adică le va face Dumnezeu. Păi când le face Dumnezeu sunt în mii mai frumoase, mai bune, mai folositoare decât ce facem noi. Cum vă spuneam, unde ar fi fost Maica Domnului dacă își rezolva ea? Cine știa de ea acum? O fetiță din neamul lui David. Oarecare. Așa s-a ocupat Dumnezeu de ea și o știm toți. Și credeți-mă, Zic, nu putem zice numai așa a fost la Maica Domnului, că era deosebită. Nu, la toți care fac așa, Dumnezeu se va ocupa. Și folosul și rostul și cinstea pe care va da Dumnezeu acestora care nu se interesează de ei și de subiectivismul și de egoismul lor, ci mai mult de cuvântul, de legea lui Dumnezeu și de împărăția lui, se va vedea ori încă din neamul acesta, ori numai în neamul viitor, în veacul viitor, dar se va vedea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.
Amin.